Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, niekoľko vyjadrení v súvislosti so smrťou plukovníka Kadáfiho, ako aj ďalšie správy z Vatikánu a z kresťanského sveta sú v našej dnešnej ponuke spolu so zamyslením nad liturgickými čítaniami budúcej nedele.
Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Tlačová kancelária Svätej stolice vydala v súvislosti so správou o smrti líbyjského vodcu Kadáfiho vyhlásenie s názvom Svätá stolica a Líbya po smrti plukovníka Kadáfiho. Uvádza sa v ňom.
Správa o smrti plukovníka Muammara Kadáfiho uzatvára príliš dlhú a tragickú fázu krvavého boja za odstránenie tvrdého a tyranského režimu. Táto dramatická udalosť nás opäť núti zamyslieť sa nad cenou nesmierneho ľudského utrpenia, ktoré prináša nástup a pád každého systému, ktorý nebol založený na rešpektovaní ľudskej osoby, ale na uzurpovaní si moci. Teraz dúfame, že líbyjský ľud bude ušetrený ďalšieho násilia kvôli odvete alebo pomste a že nová vláda podnikne čo najskôr potrebné kroky pre upokojenie a obnovu krajiny, pre začlenenie na báze spravodlivosti a práva. Veríme, že medzinárodné spoločenstvo bude odhodlané veľkoryso napomáhať obnove krajiny. Malá katolícka komunita bude zo svojej strany naďalej ponúkať svoje svedectvo a svoju nezištnú službu najmä v oblasti charity a zdravotníctva. A Svätá stolica sa bude aj naďalej angažovať v prospech líbyjského ľudu prostriedkami, ktoré má k dispozícii v oblasti medzinárodných vzťahov v duchu podpory spravodlivosti a pokoja.
Svet nikdy nemôže oslavovať smrť človeka ani kriminálnika, uviedol kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, v rozhovore pre agentúru TM News, keď komentoval smrť Muammara Kadáfiho. Zdôraznil, že v Líbyi, ako aj v zvyšku Severnej Afriky, v zmysle arabskej jary nestačí sloboda od istých vodcov, ale potrebujú slobodu pre všetkých, ktorá bude garantovať aj práva kresťanských menšín.
Cirkev chce stále napomáhať obráteniu ľudí. Mohol nájsť exil inde, ako to urobil etiópsky prezident Mengistu, ktorý skončil v Zimbabve, a využiť príležitosť na reflexiu a ospravedlnenie sa za všetko, čo sa stalo. Ale chcel bojovať do konca. Je mi ľúto, že skončil takto, povedal kardinál pôvodom z Gany a dodal, s každým strateným životom sa spája aj istý smútok. Svet nikdy nemôže oslavovať smrť človeka ani kriminálnika. V pohľade do budúcnosti kardinál Turkson uviedol, že najbližším cieľom musí byť zmierenie. Vzhľadom k tomu, ako sa už stalo v Iraku v prípade Sadama Husajna, v Líbyi dnes sú aj tí, ktorí trúchlia nad smrťou Kadáfiho. Zmierenie je nevyhnutné k tomu, aby Líbya išla ďalej ako jeden národ. V tejto súvislosti vyjadril obavy o kresťanské menšiny na severe Afriky. Dúfajme, že všetko, čo sa deje v Severnej Afrike, sa skončí s rodom demokracie, ktorá poskytne každému slobodu a pokoj, poznamenal africký kardinál.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal nového veľvyslanca Holandského kráľovstva pri Svätej stolici Jozefa Wetteringsoma pri príležitosti prijatia jeho poverovacích listín. V úvode stretnutia privítal veľvyslanca na začiatku jeho misie vo Vatikáne, poďakoval mu za srdečný pozdrav od holandskej kráľovnej Beatrix a poznamenal, že medzi Svätou stolicou a Holandskom existujú mimoriadne srdečné vzťahy. V príhovore zdôraznil, že bilaterálne vzťahy medzi Svätou stolicou a jednotlivými štátmi majú podstatne odlišný charakter od ostatných bilaterálnych zmluv.
Svätá stolica nie je ani ekonomickou, ani vojenskou mocnosťou, no jej morálny hlas má značný vplyv na celom svete. Jej príspevok medzinárodnej diplomácii spočíva najmä vo formulovaní etických princípov, ktoré podopierajú sociálny a politický poriadok, a tiež v upozorňovaní na potrebu zásahu pre odstránenie prípadného porušovania týchto princípov. Tak sa stáva hlasom tých, ktorí hlas nemajú, a ochráncom práv bezbranných, chudobných, chorých, nenarodených detí, starých ľudí či členov diskriminovaných menšín. Cirkev sa pritom vždy snaží podporovať prirodzenú spravodlivosť, ako je jej právom a povinnosťou. Švajčiarsko. Prezident Európskej vysielacej únie Jean-Paul Philippe a generálna riaditeľka Ingrid Deltenre napísali egyptskej televíznej a rozhlasovej stanici list, v ktorom vyjadrujú veľké znepokojenie nad neobjektívnosťou a tendenčnosťou spravodajstva, ktorým informovali o tragických udalostiach a zásahu vojenských jednotiek voči koptským kresťanom z 9. októbra tohto roku. V správe uvádzajú, že po mnohých kritikách zo strany egyptských a medzinárodných médií a na základe ich vlastného monitoringu prišli k záveru, že informácie, ktoré ponúkala egyptská televízna a rozhlasová stanica o zásahu vojenských jednotiek proti demonstrantom, boli účelovo manipulované v prospech vojenskej akcie. Ďalej píšu.
Členstvo v Európskej vysielacej únii znamená záväzok k nestranným a nezávislým správam v službe všetkým vrstvám obyvateľstva, vrátane menšín. Vyjadrujú presvedčenie o dôležitosti tejto televízie pre budúci demokratický vývoj v Egypte a tvrdia, že vysoká redakčná úroveň a citlivé spracovávanie potenciálne nebezpečných informácií sú nevyhnutným predpokladom pre všetky nezávislé a dôveryhodné vysielacie agentúry. Medzi 85 národnými mediálnymi organizáciami únie z 56 krajín v Európe je aj Vatikánsky rozhlas, ktorý je jedným z jej zakladajúcich členov. Vatikán. Arcibiskup Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, v súvislosti s nastávajúcou nedeľou, ktorú cirkev slávi ako misijnú nedeľu, objasňuje motto tohto ročného Svetového dňa misií, ktorým je úryvok z Evanjelia podľa Jána. Ako mňa poslal Otec a ja posílam vás.
Téma,
ktorú vybral Svätý Otec, sa prirodzene odvoláva v prvom rade na Otca, pretože toto poslanie pochádza od Boha. Je zverené Ježišovi a on ho zveril ľuďom. Týmito ľuďmi boli apoštoli a oni ho ďalej odovzdávali svojim nástupcom, a teda cirkvi. Kým tu bude čo i len jeden človek, ktorý nepozná evanjelium a Božiu lásku, bude podstatnou úlohou cirkvi a obzvlášť našej kongregácie priniesť radostnú zvesť evanjelia až k tomuto poslednému bratovi. Cirkev sa dnes nachádza v tejto pozícii. Je poslaná zrealizovať toto Ježišovo prikázanie.
Monsignor Filoni sa ďalej vyjadril o vzťahu, ktorý je medzi evanjelizáciou a v súčasnosti veľmi zdôrazňovanou novou evanjelizáciou.
Nová evanjelizácia sa týka tých, ktorí už prijali evanjelium a poznajú ho, alebo i napriek tomu, že ho prijali, už len takmer zabudli. Svetový deň misií sa naopak týka prvej evanjelizácie, ako povedal druhý Vatikánsky koncil v dekrete o misijnej činnosti cirkvi Ad Gentes. Úlohou nášho dikastéria je prísť k tým 5 miliardám ľudí, ktorí nepoznajú evanjelium a pre nás sú oni prvotným cieľom.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 30. nedele v cezročnom období. Pripravil ho páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, máme misijnú nedeľu. Cirkev túto nedeľu zaradila do svojho kalendára z dvoch dôvodov. Prvým je, aby sústredila našu pozornosť na misijné dielo cirkvi, zvlášť na misionárov, ktorí opúšťajú svoje domovy a cestujú do vzdialených krajín, aby tam hlásali evanjelium tým, ktorí o ňom ešte nepočuli. Títo ľudia potrebujú naše modlitby a duchovné spoločenstvo. To im dodáva silu a pocit, že vo svojom úsilí nie sú sami. Okrem duchovnej pomoci však potrebujú aj pomoc materiálnu. Hlásanie evanjelia to nie je len o slovách, ale predovšetkým o skutkoch. O krmení hladných, o vyučovaní nevzdelaných, o liečení chorých. Misionári začínajú a prevádzkujú evanjeliové projekty, ktoré potrebujú finančnú pomoc. Preto sa dnes po celom svete konajú na pomoc misiám zbierky. Druhý dôvod, prečo cirkev má misijnú nedeľu, je, aby nás primela k uvažovaniu nad nami samými ako misionármi. Každý jeden nasledovník Kristov má byť misionárom. Nech nám táto myšlienka znie akokoľvek cudzo, je to tak. Duchovná cesta, ktorá by nevyústila do rozhodnutia stať sa misionárom, nie je kompletná. Proces obrátenia a nasledovania Krista ako jeho učeník má totiž tradične 4 fázy vyjadrené 3 gréckymi a 1 latinským slovom. Kerygma, koinonia, diakonia a misio. Kerygma je ohlasovanie Božieho slova. Slovo Božie sa ohlasuje a vysvetľuje poslucháčom. Ľudia ho počúvajú a snažia sa mu porozumieť. Niektorí ho odmietnú, iní príjmu. Tí, ktorí ho príjmu, urobia osobné rozhodnutie nasledovať Krista a ako dôsledok požiadajú o krst. Krstom je prvá fáza ich duchovnej cesty završená. Príklad na túto fázu máme v Skutkoch apoštolov v príbehu o komorníkovi etiópskej kráľovnej Kandaky a diakonovi Filipovi. Komorník, cestujúci z Jeruzalema domov, čítal písmo. Nerozumel mu však. Tu sa mu zjavil diakon Filip. Písmo mu vysvetlil. Išlo text Izaiáša, ktorý hovoril o trpiacom služobníkovi. Filip mu začal ohlasovať Krista, ktorý bol tým služobníkom v Izaiášovom texte. Komorník sa rozhodol Krista nasledovať. Požiadal o krst. Filip ho pokrstil v jazierku, okolo ktorého práve prechádzali. Takto vyzerá kerygma. Niekedy je kratšia, niekedy dlhšia, ale vždy je o ohlasovaní a načúvaní Božiemu slovu. Po kerygme nasleduje koinonia, čo znamená intimná účasť na spoločenstve. Kresťanstvo nie je náboženstvom individualistov, kde by sa jeho príslušníci sústreďovali iba na vzťah vertikálny, to jest ja a Boh. Kresťanstvo je náboženstvo komunitné. Je tomu tak preto, lebo základnou vlastnosťou Kristovho učeníka je láska. A láska sa nedá praktizovať v samote a izolovanosti. Ani Boh nie je sám, lež je Trojica. A to presne preto, lebo je láska. Učeník Kristov je teda volaný do komunity, kde sa praktizuje tzv. Spiritualita interakcie. Veď kde inde človek duchovne rastie viac a kde inde si má možnosť obrusovať svoje hrany lepšie ako práve v spoločenstve a v každodennom kontakte s inými. Kresťan v komunite má takto možnosť praktizovať prikázanie lásky, učiť sa trpezlivosti a iným čnostiam, ktoré ako zrelá osobnosť potrebuje mať. Koinonia to je tiež znak, že človek, ktorý sa rozhodne pre nasledovanie Krista, neostáva sám, osamelý, opustený, nepovšimnutý, ale je súčasťou jednej veľkej rodiny. Komunita ako koinonia má viacej prejavov, ako nám to predstavujú skutky apoštolov. Jej členovia majú veci spoločné, delia sa navzájom o to, čo majú, a tak sa odstraňujú medzi nimi rozdiely. Ďalej členovia koinonie sa spoločne modlia a slávia Eucharistiu. Eucharistia je jedným z najplnších prejavov koinonie, lebo pri nej je Ježiš prítomný uprostred svojho ľudu a ten, keď ho prijíma, zjednocuje sa nielen s ním, ale i s tými, ktorí urobia to isté. Tretou fázou duchovnej cesty je diakonia. Slovo diakonia po grécky v úplne najzákladnejšej forme znamená všímať si, mať ostrý pohľad, ktorý človeku umožní vidieť, kde je núdza a kde niekto potrebuje pomoc. Táto pomoc je zameraná v prvom rade na členov vlastnej komunity. No pri nich nekončí. Prekračuje hranice rasy, rodu, jazyka, náboženstva a všade hľadá človeka, ktorý je v núdzi a potrebuje pomoc. Bez diakonie viera nedozrela. Ľudia, ktorí sa hrabkajú len vo svojich vlastných problémoch a modlia sa iba za svoje vlastné úzkoprsé úmysly, sú ešte ďaleko od dokonalosti svojej duchovnej cesty. Diakonia to však nie je len o charite. Učení Kristov, okrem priamej pomoci núdznym a chudobným, bude zároveň skúmať, kto stojí za mizériou ľudí, ktorým on pomáha, a týchto ľudí bude adresovať. Bude nielen pomáhať tým, ktorí sú obeťami zla, ale bude zároveň odhaľovať a volať k zodpovednosti a obráteniu tých, ktorí sú príčinou tohto zla. Chamtivcov, utláčateľov a vydieračov, páchateľov nespravodlivosti a všetkých tých, ktorí stoja za štruktúrami hriechu, presne tak, ako to robil Ježiš. Konečne, štvrtou fázou duchovnej cesty Ježišovho učeníka je misio. Zakladá sa na logike, ak som šťastný ja, túžim, aby bol šťastný aj iný. Tak ako sa s ľuďmi delíme o dobrý recept na koláč, tak sa s nimi delíme i o dôvod nášho duchovného šťastia, o slovo Božie. A pozývame ich, aby sa aj oni pridali k Ježišovej rodine. Misia je vyústením každej zdravej spirituality. Napríklad ignáciánske duchovné cvičenia pošlú toho, ktorý si ich robil, do sveta hlásať to, čo sám zažil, aj iných pozvať, aby zažil to isté. 12. bod duchovnej cesty spirituality tzv. Anonymných alkoholikov znie podobne. Misia to nie je len príkaz od Ježiša. Je to skorej vnútorný tlak srdca šíriť ďalej to, čoho som ja plný. Ak túto túžbu nemám, potom ma Ježišovo slovo ešte asi nepremenilo. Milí priatelia, želám nám všetkým, aby sme túto silnú vnútornú túžbu šíriť evanjelium mali.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.